γαρά με το βιολί θα καμώ. Έλα, έλα στο πάτημα πάνω.
Πάτημα Λίμνου, ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτόν τον πολύ χαρακτηριστικό σκοπό, χορό και τραγούδι της Λίμνου, γιατί όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, σήμερα θα αφιερώσουμε αυτήν την εκπομπή, την εκπομπή Αποτύπωμα, την πολιτιστική εκπομπή Αποτύπωμα της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, ώρα Ελλάδας 12 με 1, και ανάλογα από που μας ακούτε βέβαια μια άλλη ώρα, καθώς μπορείτε να μας ακούτε σχεδόν σε όλο τον κόσμο από το Earth Echo. ertheco.gr είναι η καινούρια ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. ertheco λοιπόν .gr, ράδιο η φωνή της Ελλάδας, και επίσης από τα κανάλια της τηλεόρασης στην ένδειξη Voice of Greece, μέσω της εφαρμογής Earthflix, δορυφορικά μέσω Hotbird και Hellasat στην Ευρώπη και στην Αφρική, και πάρα πολλοί άλλοι τρόποι για να μας ακούτε. Λοιπόν, είπαμε σήμερα η εκπομπή αφιερωμένη στη Λίμνο, και συγκεκριμένα σε ένα βιβλίο για τη Λίμνο, το οποίο είναι φρέσκο-φρέσκο, ζεστό θα λέγαμε, κύριε Πλάντζο. Έχουμε εδώ την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ να μιλήσουμε για τη Λίμνο και για το βιβλίο σας.
Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
Έτσι λοιπόν, το βιβλίο είναι ζεστό, είναι φρέσκο.
Είναι φρεσκότατο.
Πιο φρέσκο δεν γίνεται.
Ακριβώς.
Κυκλοφόρησε χτες.
Κυκλοφόρησε χτες, ναι. Και από σήμερα φαντάζομαι είναι στα βιβλιοπωλεία και των εκδόσεων Καπών, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στα βιβλιοπωλεία της Λίμνου, φαντάζομαι, αναμένεται, και της υπόλοιπης Ελλάδας.
Πολύ ωραία. Το χρονικό της Λίμνου, λοιπόν, μύθος, ιστορία, κληρονομιά, Δημήτρης Πλάντζος. Πριν όμως μιλήσουμε για το βιβλίο για τη Λίμνο, να πούμε δύο κουβέντες για τον κύριο Πλάντζο, βέβαια. Έτσι, είπαμε ότι είναι καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με καταγωγή από τον Κορνό της Λίμνου, να το πούμε και αυτό.
Ακριβώς.
Έχετε λοιπόν διπλό ενδιαφέρον. Είναι βιωματικό και είναι και επιστημονικό, έτσι δεν είναι?
Είναι ένα βιβλίο το οποίο το έχω γράψει ως αρχαιολόγος, γιατί αξιοποίησα τις σπουδές και τις γνώσεις μου γι' αυτό. Αλλά βέβαια είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο στον τόπο καταγωγής μου, γιατί παρόλο που δεν έχω γεννηθεί στη Λίμνο, ούτε έχω ζήσει ποτέ μόνιμα στο νησί, κατάγομαι από τον Κορνό, καθώς και οι δύο παππούδες μου και οι δύο γιαγιάδες μου έχουν γεννηθεί εκεί, στο ίδιο χωριό.
Μάλιστα, είναι και οι δύο παππούδες και οι δύο γιαγιάδες.
Ακριβώς, ακριβώς.
100% βέρος.
100%, απλώς στη συνέχεια βρεθήκαμε οικογενειακά στην Αίγυπτο, όπου γεννήθηκα εγώ.
Το οποίο έχει σχέση όμως και λίγο με την ιστορία της Λίμνου τελικά, γιατί εκεί πέρα μια επαφή μεταξύ Λίμνου και Αλεξάνδρειας και Αιγύπτου έχει υπάρξει, έτσι δεν είναι?
Όντως, υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία η Αλεξάνδρεια ήταν αρκετά λιμνιακή, αλλά και η Λίμνος ήταν αρκετά αιγυπτιώτικη.
Ίσως αυτό οφείλεται και αυτή η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Όντως, σε κάποια σημεία της Μύρινας και όχι μόνο.
Και όχι μόνο, γιατί όσοι λιμνοί βρέθηκαν στην Αίγυπτο από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά, αρκετοί από αυτούς πλούτησαν και δεν ξέχασαν τον τόπο τους, επιστρέφοντας ή κάθε καλοκαίρι όπως κάνουν ακόμα, έχτισαν σχολεία, έχτισαν εκκλησίες, αλλά έχτισαν και τα σπίτια τους. Και τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα, έχουν διασωθεί πολλά. Στο Ρωμαϊκό, χαρακτηριστικά, στο Ρωμαϊκό γελό στη Μύρινα.
Τα σοκάκια εκεί του Ρωμαϊκού.
Ακριβώς.
Πολλά και υπέροχα κτίρια.
Αλλά και σε πάρα πολλά από τα χωριά. Και στο Κοντοπούλι, στο Ρωμανού, στον Κορνό, στις Αρτές, βρίσκει κανείς τέτοια παλιά σπίτια.
Και ένα, για να πούμε την αλήθεια, κάποιος απορεί όταν δεν γνωρίζει και όλη την ιστορική, έτσι, δεν γνωρίζει τίποτα για την ιστορία του νησιού και κατεβαίνει πρώτη φορά σε αυτό το λιμάνι και περπατάει πρώτη φορά αυτούς τους δρόμους. Πραγματικά απορεί πώς είναι δυνατόν, γιατί δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό με αυτό που λέμε αιγιοπελαγίτικο κλασικό χρώμα, έτσι, στη Λίμνο. Στη Λίμνο μπαίνεις, κατεβαίνεις και βλέπεις ότι εδώ είναι κάτι άλλο.
Στην Ελλάδα κάνουμε καμιά φορά το λάθος να μπερδεύουμε το Αιγαίο με τις Κυκλάδες.
Σωστά.
Το Αιγαίο και φυσικά το βορειοανατολικό Αιγαίο δεν έχει σχέση με τα νοτιότερα κομμάτια του. Εδώ επικρατεί ένας πολιτισμός, θα λέγαμε, βορειοελλαδίτικος, πιο υπηρωτικός, και αυτό το βλέπει κανείς και στην τόπια αρχιτεκτονική, αλλά και στην εισηγμένη, γιατί προφανώς αυτά τα νεοκλασικά ή τα εκλεκτικά κτίρια του ύστερου 19ου και του πρώιμου 20ου αιώνα είναι εισηγμένο, όπως είναι άλλωστε, το βλέπει κανείς και στη Λέσβο και στη Χίο και σε αυτά τα νησιά που είναι πολύ κοντά στις μικρασιατικές ακτές.
Έχετε δίκιο,
και αρκετά μακριά από την Αττική και το κεντρικό Αιγαίο.
Βεβαίως, καμία σχέση. Απλά, άμα κάποιος δεν γνωρίζει, δεν περιμένει να δει τέτοιου είδους αρχιτεκτονική. Αυτό εννοώ προφανώς. Δεν περιμένει να δει.
Εντυπωσιάζει.
Κυκλαδίτικα σπιτάκια στη Λίμνο. Όμως αυτό που βλέπει, αν δεν το ξέρει από πριν, είναι κάτι εντυπωσιακό.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, ναι.
Λοιπόν, πάμε λίγο όμως να δούμε τη δική σας πορεία. Είπαμε ότι είστε καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχετε κάνει το διδακτορικό σας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Είστε πολυγραφότατος. Το βιβλίο «Το χρονικό της Λίμνου» είναι από τις εκδόσεις Καπών. Στις ίδιες εκδόσεις έχετε κυκλοφορήσει πολλά βιβλία, αλλά και σε άλλες. Και επιστημονικά και γενικότερο ενδιαφέροντα, μπορούσε να πει κάποιος, έτσι δεν είναι?
Με ενδιαφέρει να συνδυάζω την επιστήμη μου με αυτό που περιμένει να ακούσει από μένα ο άνθρωπος στο δρόμο, ο φίλος. Αυτός που συναντώ σε έναν επαγγελματικό χώρο. Αυτό είναι κάτι που γίνεται αρκετά τελευταία στην επιστήμη της αρχαιολογίας και με ευχαριστεί, και είναι κάτι το οποίο το ενθαρρύνω. Και σίγουρα χαίρομαι, γιατί αυτό το βιβλίο είναι το τρίτο που βγαίνει δικό μου βιβλίο με τις εκδόσεις Καπών, μετά την Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία και την Μνημιακή Ζωγραφική στον ελληνικό κόσμο. Και αυτό που με συγκινεί πάντα με τις εκδόσεις Καπών είναι η αμέριστη συμπαράσταση που προσφέρουν, η αισθητική τους, η τεχνογνωσία τους, και έτσι χαίρομαι που για άλλη μια φορά συνεργαστήκαμε, με κόπο αρκετό πρέπει να πω, αλλά για να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο προσωπικά με δικαιώνει και ελπίζω να αρέσει και στους αναγνώστες του.
Λοιπόν, να πούμε αρχικά για το βιβλίο ότι δεν είναι ένα έτσι, να το πω, βαρύ επιστημονικό βιβλίο που θα διαβάσει κάποιος που μόνο έχει ενδιαφέρον πάνω στην αρχαιολογία. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Να το ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει πρώτα να πω ότι αυτό είναι ένα βιβλίο καραντίνας, γιατί το ξεκίνησα να το γράφω πρώτα που το σκεφτόμουν πολλά χρόνια, από το 16-17 νομίζω. Η πρώτη λέξη γράφτηκε μέσα στην καραντίνα, μέσα στην πρώτη καραντίνα, όταν ήμουν κλεισμένο στο σπίτι με τα βιβλία μου. Και συνεχίστηκε να γράφεται αυτούς τους δύσκολους μήνες και του δεύτερου lockdown κτλ. Επομένως είναι ένα βιβλίο καραντίνας για μένα, για τους αναγνώστες του όμως θα ήθελα να είναι ένα βιβλίο παραλίας. Ένα βιβλίο το οποίο είναι αρκετά ελαφρύ, μπορεί και να το πάρει μαζί του εύκολα, να μπει μέσα σε μια τσάντα και να διαβαστεί είτε στη Λίμνο είτε εκτός Λίμνου, αλλά με μια άνεση. Δεν έχει υποσημειώσεις, δεν έχει υπερβολικά πολλές αναφορές σε λεπτολόγα έτσι, θέματα ιστορικά ή αρχαιολογικά ή φιλολογικά. Λέει με έναν προσιτό, θα έλεγα, τρόπο αυτά που θέλει, που περιμένει να ακούσει ο αναγνώστης για τη Λίμνο. Ιδίως όταν δεν ξέρει τίποτα για αυτήν.
Μάλιστα.
Όταν απλώς ξέρει ότι η Λίμνος είναι ένα νησί κάπου στο Αιγαίο και περιμένει, διαβάζοντας τις 200 τόσες σελίδες του βιβλίου, να βρει αυτό που λέμε τα βασικά, αλλά με έναν τρόπο που είναι και απλός και φιλικός.
Εγώ πάντως θα ήθελα πάρα πολύ τις πρώτες φορές που πήγα στη Λίμνο να είχα ένα τέτοιο βιβλίο, γιατί ψαχνόμουν με άσχετο τρόπο να δω τι έχει γίνει, βλέποντας όλα αυτά και τις κλασικές αρχαιότητες και τις προϊστορικές αρχαιότητες και όλα τα μνημεία που είναι από όλη την ιστορική διαδρομή, και προσπαθούσα να καταλάβω τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Θα με βοηθούσε πάρα πολύ να έχω κάτι τέτοιο και να με προσανατόλιζε. Γιατί...
Γι' αυτό και το έγραψα.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, το ενδιαφέρον σας, θέλω λίγο να σχολιάσουμε αυτό πριν μπούμε έτσι αναλυτικά στο βιβλίο. Με ενδιαφέρει πολύ έτσι όπως το τοποθετηθήκατε σε αυτό. Δηλαδή, το να γράφω ένα βιβλίο για την αρχαιολογία ή με θέμα ιστορικό-αρχαιολογικό, αλλά να βρίσκω τους σύνδεσμους με το τώρα. Δηλαδή, να είναι ένα βιβλίο γεφυροποιό μεταξύ του τώρα και του τότε. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον σημείο. Το έχετε κάνει και σε άλλα βιβλία σας, όπως το πρόσφατο μέλλον, η κλασική αρχαιότητα ως βιοπολιτικό εργαλείο, που είναι το πώς βλέπουμε εμείς τώρα ή πώς ερμηνεύουμε τώρα την κλασική αρχαιότητα. Κάπως εκεί λοιπόν υπάρχει μια απόφαση και μια μέθοδος που θέλει να φέρει κοντά αυτά τα πράγματα.
Κοιτάξτε, κάθε βιβλίο γράφεται για διαφορετικό λόγο. Το πρόσφατο μέλλον που αναφέρατε είναι ένα, θα λέγαμε, επιστημονικό βιβλίο, γραμμένο και για φοιτητές αλλά και για ένα εξειδικευμένο κοινό. Μάλιστα, μία μετεξέλιξη αυτού του βιβλίου και αυτής της προβληματικής θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις της Σορβόνης τον επόμενο χρόνο στη γαλλική γλώσσα. Όμως με τη Λίμνο κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό και κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα δεν είναι ένα βιβλίο αρχαιολογίας, είναι ένα βιβλίο ιστορίας του νησιού, που το φαντάζομαι εγώ σαν ένα παράθυρο που το ανοίγει κανείς από το σπίτι του τώρα και ανοίγοντας τα παραθυρόφυλλα βλέπει τους κάμπους της Λίμνου και τη θάλασσα της Λίμνου. Όλα αυτά, αυτό που βλέπουμε όταν πάμε εκεί, mm-hmm. και εμείς που πηγαίνουμε κάθε χρόνο αλλά και ο άλλος που θα έρθει μόνο μία φορά για πρώτη φορά στη ζωή του, όλα αυτά περιέχουν και το παρελθόν και το παρόν. Ο Διόνυσος, ο Ήφαιστος, τα αρχοντικά που αναφέραμε, το πάτημα που ακούσαμε ξεκινώντας την εκπομπή μας, ο τουρισμός, η απόλαυση, η γαστρονομία, όλα αυτά συνυπάρχουν. Κανείς δεν πάει, ούτε εγώ που σας μιλώ δεν πάω στο νησί για να δω μόνον τα μουσεία ή για να διαβάσω μόνον αρχαιολογία. Και θα φάω και θα κολυμπήσω, βέβαια, που μου αρέσει και το κολύμπι πολύ, και θα χορέψω στο πανηγύρι, και όταν δω ένα σπίτι του περασμένου αιώνα ή ένα ερείπιο της περασμένης χιλιετίας, mm-hmm. της προπερασμένης, θέλω να μπορώ να το αναγνωρίσω
και,
να το ονειρευτώ. Κάπως έτσι είναι γραμμένο το βιβλίο. Παρόλο που είναι χωρισμένο σε κεφάλαια, πηγαίνει από το γενικό στο ειδικό και από το πρόσφατο στο παλιό, mm-hmm. Στην ίδια σελίδα, θα λέγαμε. Δηλαδή μιλάει και για τους τουρίστες και για την Ήρα την ίδια στιγμή. Μάλιστα. Μιλάει και για το Διόνυσο και για το Καλαμπάκι την ίδια στιγμή.
Τα θέματα επικαλύπτονται. Δεν υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι από την αρχή μέχρι το τέλος το ίδιο. Και,
τα συναντάμε ξανά. Συναντάμε ξανά.
Ενδιαφέρον, σίγουρα για τον αναγνώστη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμη και να μπούμε αναλυτικά πλέον στο βιβλίο. Μαζεμένος, ο σκοπός που ακούσαμε έτσι λέγεται, είναι από τη Μυτιλίνη και αυτά που ακούσαμε μέχρι στιγμής είναι από το δίσκο του Νίκου Οικονομίδη Ανατολικά του Αιγαίου, που ακριβώς αυτό κάνει. Είναι η εκτέλεση μουσικών αυτής της περιοχής. Και αυτό έχει και το πάτημα, έχει και τη μουσική από πτυχίο, από τη Μυτιλίνη, από το βόρειο και ανατολικό κυρίως Αιγαίο. Και πάμε να μπούμε λοιπόν στο χρονικό της Λίμνου, πάμε να μπούμε με τη σειρά, να πάμε να δούμε το πρώτο κεφάλαιό του. Που είναι σχετικό με τους μύθους, όπως είπατε όμως δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, γιατί μιλάτε για τους μύθους, αλλά μέσα μπορούμε να βρίσκουμε και στοιχεία για την γαστρονομία ή για πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Λοιπόν, η Λίμνος των μύθων και των θρύλων. Πάμε να δούμε τους βασικούς μύθους, λοιπόν.
Μάλιστα. Η Λίμνος είναι το νησί του Ηφαίστου, όπως το λένε όλοι. Είναι όμως και το νησί του Διονύσου, με έναν πιο έμεσο τρόπο. Γιατί ο πρώτος βασιλιάς της Λίμνου ήταν γιος του Διονύσου, ο Θώας. Από εκεί και πέρα, από τον Θώα ανταγεννήθηκε η Ψιπύλη και ακολουθεί η δυναστεία, θα λέγαμε, των Λιμνιών βασιλιάδων μέχρι τον Εύνιο, ο οποίος ήταν βασιλιάς της Λίμνου στα χρόνια της εκστρατείας του Τροϊκού Πολέμου, της εκστρατείας των Αχαιών στην Τρία, σύμφωνα με την Ιλιάδα. Αυτός είναι ο ένας μύθος, η μια έτσι μεγάλη κατηγορία λιμνιακών μύθων. Από την άλλη μεριά έχουμε τον Ήφαιστο, τη γνωστή ιστορία με το ότι είτε ο Δίας είτε η Ήρα, ανάλογα με το τι διαβάζει κανείς, τον έριξαν άσπλαχνα, τον πέταξαν στο έδαφος της Λίμνου. Όπου εκεί βέβαια βρήκε το μέρος που μπορούσε να ασκήσει την σιδηρουργία, γιατί η Λίμνος φυσικά έχει το γεωλογικό υπόβαθρο των ηφαιστείων, των παλιών ηφαιστείων και των πετρωμάτων τα οποία εντυπωσίαζαν ήδη τους αρχαίους και εντυπωσιάζουν και εμάς σήμερα όταν τα βλέπουμε.
Πέταξαν τον ύφεστο επειδή ήταν ένα άσχημο μωρό όταν γεννήθηκε, νομίζω είναι ο μύθος.
Υπάρχουν δύο εκδοχές, ναι, και οι δύο αναφέρονται στον Όμηρο. Στη μία εκδοχή θυμώνει ο Δίας με τον ύφεστο γιατί παίρνει το μέρος της μητέρας του. Στην άλλη εκδοχή η Ήρα δεν θέλει τον ύφεστο στον Όλυμπο γιατί είναι κακοσχηματισμένος. Σε κάθε περίπτωση ο ύφεστος, και επειδή οι αρχαίοι είχαν και αυτή την παραξενιά, έτσι, την παράξενη ματιά, ο ύφεστος παντρεύεται την Αφροδίτη. Και εκεί μέσα στο έτσι λίγο περίεργο σκηνικό με τον ύφεστο, την Αφροδίτη και τον Άρη μπλέκεται και η Λίμνος, γιατί όταν κάποια στιγμή ο ύφεστος θέλει να παγιδεύσει την άπιστη σύζυγό του, προφασίζεται ότι θα πάει στη Λίμνο, την οποία λέει αγαπά περισσότερο από όλα τα μέρη του κόσμου. Είναι μια ομοιρική φράση την οποία ακούς πολύ συχνά όταν πας στη Λίμνο. Την αποδίδει ο Όμηρος στον ύφεστο. Όμως δεν πηγαίνει στη Λίμνο εκείνη την ημέρα και τους συλλαμβάνει στο κρεβάτι και ακολουθεί
αυτός,
μετά η ιστορία όπως την ξέρουμε.
Έχει σχέση μήπως το γεγονός ότι ο ύφεστος συμβολίζει την τεχνολογική, να το πω κάπως, ανάπτυξη των πληθυσμών, ίσως στους προϊστορικούς, στους αρχαϊκούς, στους κλασικούς, δεν γνωρίζω χρόνους. Αυτό το συμβολισμό να έχει να κάνει με το γεγονός ότι στη Λίμνο έχει υπάρξει ένας πολιτισμός που είχε τέτοιου είδους εκφάνσεις, δηλαδή που είχε μια τεχνολογική, να το πω έτσι, ανάπτυξη.
Γνωρίζουμε ακριβώς όπως το λέτε, ότι, και το γνωρίζουμε και από τις πηγές τις γραπτές αλλά και από την αρχαιολογία, ότι και στην Πολιόχνη αλλά και στην Ηφαιστεία λίγο μεταγενέστερα ασκείται η σιδηρουργία. Οι λιμνοί δουλεύουν και ως τεχνίτες και ως μεταπράτες, μεταπολούν μεταλλεύματα και ήδη μεταλλικά, όπως αγγεία, μεταλλικά αγγεία και όπλα, υποθέτουμε. Αυτό αναφέρεται και στις πηγές σε διάφορες περιπτώσεις και προκύπτει και αρχαιολογικά. Και με αυτήν την δραστηριότητα των αρχαίων λιμνίων συνδέονται τα καβύρια μυστήρια, τα οποία έρχονται από τη Θράκη. Οι καβύροι συσχετίζονται με τον ύφεστο, θεωρούνται γη του κτλ. Και είναι οι θεοί και βοηθοί του, θεότητες της σιδηρουργίας, οι οποίοι χαρίζουν, πέρα από την φήμη της Λίμνου ως μιας περιοχής όπου αναπτύσσεται σιδηρουργία, και γονιμότητα και άλλα θετικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την τέλεση των μυστηρίων και στη Σαμοθράκη αλλά και στη Λίμνο.
Είναι τα δύο μοναδικά σημεία που τελούνταν καβύρια μυστηρία ή όχι?
Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν και αλλού, αλλά αυτά είναι γειτονικά. Γιατί βλέπει κανείς, άμα είναι κανείς στο καβύριο της Λίμνου, βλέπει
απέναντι
Σαμοθράκη,
ναι.
Απέναντι, και σίγουρα σε μια νυχτερινή τέλεση τελετουργιών με πυρσούς και τα λοιπά, σίγουρα, γιατί ξέρουμε στις αρχαίες πηγές ότι υπάρχουν αυτές οι τελετουργίες, τα τελεστήρια της εποχής, σίγουρα αυτά ήταν ορατά και σχετίζονται και με τις χθόνιες, το χθόνιο χαρακτήρα των θεοτήτων αυτών, την επαφή δηλαδή με τα έγκατα της γης, από που προκύπτουν και τα μέταλλα και τα ορυκτά, και η φωτιά βέβαια. Σχετίζονται με την γονιμότητα, σχετίζονται και με τον κάπως σκοτεινό και ομιχλώδη χαρακτήρα που έχει η Λίμνος έτσι κι αλλιώς.
Εννοείται.
Και γεωγραφικά. Και κλιματολογικά, δηλαδή μια ομίχλη, ένα πρωινό πούσι, ας πούμε, στη Λίμνο εντυπωσιάζει, ιδίως τους χειμερινούς μήνες ή την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Αυτά προφανώς εντυπωσίαζαν και τους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες. Επίσης τα έντονα βράχια, τα πολυχρωματισμένα βράχια αυτά που έχουν το χαρακτηριστικό σκούρο γκρι χρώμα.
Γκρι καφέ, ένα πολύ περίεργο χρώμα.
Είναι
όντως περίεργο χρώμα.
Διαφορετικά πετρώματα.
Κάποια είναι φυσιογενή. Ναι, λέτε το γκρι, όπως αυτά που βλέπουμε στον Αγιάννη τα βράχια, που είναι γκρι.
Ακριβώς αυτά. Αυτά τα πετρώματα τα προσέχουν και οι αρχαίοι. Ο Σοφοκλής μάλιστα μιλάει για αυτούς τους τους βράχους, αυτά τα βράχια, τα νησούδια, όπως τα λένε σήμερα οι
νησούδιοι. Μια και είπατε όμως για το Σοφοκλή και ναι, πάμε στο άλλο μεγάλο κομμάτι για τους μύθους, για το Φιλοκτήτη.
Για το Φιλοκτήτη. Για το,
που είναι και η τραγωδία του Σοφοκλή και που αναφέρεται στο Φιλοκτήτη και όποιος πάει τώρα στα, να δει τα ερείπια στα Καβύρια θα μπορεί να δει και τη σπηλιά, την περίφημη σπηλιά του Φιλοκτήτη. Όπου για να δούμε λοιπόν αυτό το κομμάτι του μύθου.
Τώρα, ο μύθος του Φιλοκτήτη είναι ένα, ανήκει σε μια κατηγορία μύθων που είναι παλιοί, πηγαίνουν πίσω στην αρχή της πρώτης χιλιετίας σίγουρα. Όμως οι Αθηναίοι τους υιοθετούν επειδή θέλουν από ένα σημείο και μετά, από τον 6ο και τον 5ο αιώνα, να στηρίξουν τις βλέψεις τους έναντι της Λίμνου.
Α, μάλιστα.
Και είναι ένας από τους μύθους όπου φαίνεται, γι' αυτό γίνονται και οι τραγωδίες τον 5ο αιώνα, έχουμε πάρα πολλές τραγωδίες που διδάσκονται στην Αθήνα με θέμα τη Λίμνο, είτε το Φιλοκτήτη που γράφουν όλοι, και οι τρεις τραγικοί έχουν γράψει τραγωδίες για το Φιλοκτήτη, ή τα περίφημα Λίμνια Κακά, με την υπόθεση με την Υψηπύλη και τον φόνο των Λιμνιών ανθρώπων, είναι ένα άλλο κομμάτι της λιμνιακής μυθογραφίας, mm-hmm, μυθιστορίας. Πρέπει να πούμε, μια που μιλάμε για τον Σοφοκλή, τον Εσχύλο, ότι αυτοί στη Λίμνο έχουν πάει. Και έχουν πάει όπως πάμε και εμείς, ως φαντάρι. Γιατί
θα μου επιτρέψετε να γελάσω, δεν μπορώ. Έχουν πάει ως φαντάρι στη Λίμνο.
Κοίταξε, από ένα σημείο και μετά, από τις αρχές του 5ου αιώνα, η Λίμνος είναι ουσιαστικά αθηναϊκή βάση.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μόνιμα αθηναϊκό στρατός και ναυτικό εκεί, αλλά και λειτουργεί ως σταθμός ανεφοδιασμού, κάτι που γίνεται από τα πανάρχια χρόνια, όπως προκύπτει και από το μύθο των Αργοναυτών, για παράδειγμα. Και ξέρουμε ότι ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, τουλάχιστον για αυτούς τους δύο το ξέρουμε, έχουν συμμετάσχει σε εκστρατείες στη Θράκη, για παράδειγμα, ή στη Μακεδονία, στη διάρκεια των οποίων είναι προφανές ότι σταματάει το ναυτικό
στη
Λίμνο
για να
αποβιβαστεί, να ανεφοδιαστεί κτλ. Επομένως, όταν περιγράφει ο Εσχύλος ή ο Σοφοκλής
ναι,
ή ο Ευρυπίδης τα βράχια, τη θάλασσα, το φως του ήλιου, τον άθο που φαίνεται από απέναντι, αυτά δεν τα έχουν ακούσει, τα έχουν δει.
Έχετε
ήδη
δει και τώρα που το αναφέρετε. Εγώ έχω διαβάσει του Σοφοκλή το Φιλοκτήτη.
Τα άλλα δεν σώζονται από σπάσματα.
Δεν θυμάμαι. Πάντως εγώ αυτό έχω διαβάσει και θυμάμαι τις περιγραφές. Δηλαδή μου είχαν κάνει εντύπωση περιγραφές. Και για τα μπέλια.
Ναι, βέβαια.
Και για το τοπίο. Οπότε τελικά δεν είναι.
Όπως ξέρετε.
Δεν είναι περιγραφή. Είναι όντως κάτι που έχει
είναι
δει.
Είναι ένα βίωμα.
Ένα βίωμα.
Όπως ξέρετε, στο Φιλοκτήτη, στο τέλος της τραγωδίας, ο Νεοπτόλεμος και ο Οδυσσέας πείθουν τον Φιλοκτήτη να φύγει και να πάει στην Τρία. Έχοντας εγκαταλείποντας τη σπηλιά στην οποία έχει ζήσει 10 χρόνια.
Πάρα πολλά χρόνια. Όταν στην οποία τον έχουν εγκαταλείψει.
Τον έχουν εγκαταλείψει, βεβαίως. Γι' αυτό και χρειάζεται να τον πείσουν, γιατί αλλιώς στην αρχή αυτός δεν θέλει να πάει. Όταν λοιπόν γυρίζει και περιγράφει το βουνό που έβλεπε, την πηγή που είχε δίπλα του κτλ. Δεν ξέρουμε αν αυτά τα πράγματα υπήρχαν στην πραγματικότητα, γιατί προφανώς ο Φιλοκτήτης είναι ένας μύθος, αλλά ο Σοφοκλής αυτό το τοπίο το έχει ζήσει, το έχει δει.
Mm-hmm.
Όταν μιλάει για τους αγχυτέρμονες πάγους, τα βράχια, δηλαδή τα μυτερά της Λίμνου, όπως έχει κολυμπήσει είτε στην δυτική πλευρά του νησιού, είτε στην ανατολική, ξέρει για τι πράγμα μιλάει ο Σχύλος και ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης.
Mm-hmm.
Η θάλασσα της Λίμνου σίγουρα τους έχει κάνει εντύπωση, γιατί είναι ταυτόχρονα άγρια, φοβιστική, αλλά και ελκυστική. Και για έναν ναύτη, αλλά και για έναν σημερινό τουρίστα, νομίζω έχει ακριβώς την ίδια, δημιουργεί την ίδια εντύπωση.
Πολύ ωραία. Πάμε όμως να δούμε και παρακάτω, για να έτσι να έχουμε μια έστω με ψήγματα συνολική εικόνα του βιβλίου. Για τους μύθους υπάρχει αναλυτικότατη έτσι αναφορά. Πάμε λοιπόν στο επόμενο όμως κεφάλαιο, η Λίμνος μέσα από τις αρχαιολογικές μαρτυρίες. Για να δούμε τι τώρα. Να δούμε όλα αυτά, όχι μέσα από τη μυθολογία, να δούμε τι είναι, τι βρίσκεται εδώ εκεί πέρα, τι μαρτυρά, τι κατοίκησε μαρτυρά, από πότε μέχρι πότε και με περιόδους που φαντάζομαι, όπως συμβαίνει παντού, ακμής και παρακμής, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Η μύθη της Λίμνου μας λένε πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία του νησιού με έναν έμεσο τρόπο. Δεν μας τα λένε όλα και πολλά από αυτά που μας λένε είναι εντάσσονται στο χώρο της φαντασίας. Η αρχαιολογία έρχεται να καλύψει κάποια από αυτά τα κενά με το δικό της τρόπο, είτε υποστηρίζοντας κάποιες εκδοχές, για παράδειγμα, όντως ξέρουμε ότι υπάρχει κατοίκηση στη Λίμνο και σημαντική κατοίκηση στη Λίμνο στα χρόνια που τοποθετείται ιστορικά ο Τροϊκός πόλεμος, δηλαδή γύρω στο 1200 π.Χ. Ξέρουμε ότι η κατοίκηση αυτή είναι πολύ παλιότερη, πηγαίνει πίσω στο 5000, αλλά προσφάτως από τις πρόσφατες ανασκαφές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο ανατολικό κομμάτι της Λίμνου, οι οποίες συνεχίζονται, ξέρουμε ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Λίμνου έφτασαν, ίσως όχι κολυμπώντας, ίσως όχι με πλεούμενα, αλλά ίσως περπατώντας από τις μικρασιατικές ακτές, πριν από 12.000 χρόνια, γύρω στο 10.500 π.Χ. Έχουμε τις πρώτες εγκαταστάσεις στα χρόνια που ονομάζουμε εμείς παλαιολιθική περίοδο. Αναφέρομαι στην περιοχή του Ούριακου, όποιος τον ξέρει από το νησί, κοντά στη Φυσίνη, όπου γίνεται η ανασκαφή του καθηγητή Ευστρατίου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας το λέει η αρχαιολογία. Και δεν ξέρουμε, αυτοί οι άνθρωποι ήταν τροφοσυλλέκτες, έτσι, είχαν ημιμόνιμες εγκαταστάσεις, ζούσαν με ό,τι έβρισκαν, έφτιαχναν όμως εργαλεία χρησιμοποιώντας τα τοπικά πετρώματα, αυτά τα ψαμιτικά πετρώματα, τα κοκκινοπά, και έφτιαχναν εργαλεία και ζούσαν εκεί. Μετά χάνεται βέβαια αυτό, δεν ξέρουμε τη συνέχεια. Ίσως στο μέλλον η αρχαιολογία μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, για να φτάσουμε στην εποχή πια που έχουμε τρεις μεγάλους προϊστορικούς οικισμούς και σημαντικούς στο νησί, στα τρία άκρα θα λέγαμε του νησιού, Πολιόχνη ανατολικά,
Μύρινα δυτικά,
στα δυτικά και το Κουκονίσι στη μέση, το οποίο φαίνεται να κληρονομεί τις δύο άλλες πόλεις, οι οποίες αυτές κάποια στιγμή παρακμάζουν εκεί στην περίοδο που λέμε εμείς Μικυναϊκή, να τις κληρονομεί και οι κάτοικοι να μεταφέρονται εκεί και να συνεχίζουν εκεί τις δραστηριότητες τους. Η εποχή της Πολιόχνης δηλαδή και της Μύρινας με το Κουκονίσι είναι η εποχή που αντιστοιχεί στο μύθο των Αργοναυτών με την Υψηπύλη και στον μύθο του Τροϊκού Πολέμου. Δηλαδή ενώ αυτά είναι μυθικά γεγονότα, εκφράζουν μια ιστορική πραγματικότητα. Τι σημαίνουν αυτά δηλαδή? Σημαίνουν ότι η Λίμνος είναι στο κέντρο του εμπορίου της εποχής, κέντρο εμπορίου μεταλλευμάτων, ζώων, ανθρώπων, δούλων ενδεχομένως, και άλλων, κρασιού. Στην Ιλιάδα η Λίμνος αναφέρεται ως τόπος εμπορίας κρασιού. Λέει ότι ο βασιλιάς Εύνοιος προμήθευε τους Αχαιούς με καλό λιμνιό κρασί.
Ναι.
Αυτή η περίοδος αντικατοπτρίζεται σε αυτούς τους μύθους με την σκοτεινή ιστορία των γυναικών της Λίμνου που φωνεύουν τους άνδρες τους, η οποία δίνει στη συνέχεια την ευκαιρία στους αργοναύτες να φτάσουν εκεί από την Ιωλκό και να αποκτήσει ο Ιάσονας παιδιά με την Υψηπύλη, τα οποία διαδέχονται στη συνέχεια την... Μεσολαβεί ένα κενό όταν οι μύθοι κάπου χάνονται, τελειώνουν, και φτάνουμε σε μια εποχή εκεί γύρω στις αρχές της πρώτης χιλιετίας, όπου η Λίμνος έχει γηγενείς κατοίκους, οι οποίοι είναι αυτοί που οι Αθηναίοι αποκαλούν πελασγούς, και έχει και τους Αθηναίους, οι οποίοι πολύ συστηματικά και με πολύ επιμονή, γιατί χρειάζονται τη Λίμνο, την Ύμβρο, την Τένεδο για τις δικές τους πολιτικές επιδιώξεις, επιθυμούν να κυριαρχήσουν πάνω στο νησί. Ξέρουμε ότι την καταλαμβάνει ο Μιλτιάδης, ο γνωστός Μιλτιάδης, κάποια στιγμή λίγο πριν το τέλος του 6ου ή τις αρχές του 5ου αιώνα, κάπου εκεί, και στη συνέχεια με την κληρουχία, δηλαδή με τους επίκους της Αθήνας στην Λίμνο, ιδρύονται αυτές οι δύο πόλεις, η Ηφαιστία και η Μύρινα, οι οποίες διαδέχονται πόλεις που προϋπάρχουν, γιατί ξέρουμε ότι η ηφαιστεία έχει...
Στην πραγματικότητα γίνονται δηλαδή εκεί που υπήρχαν οι προηγούμενες πόλεις, δημιουργούνται και οι πόλεις...
Εγκαθίστανται και οι νεοφερμένοι, οι κληρούχοι, δεν διώχνουν κανέναν. Uh-huh. Υπάρχουν διάφορα μυθολογικά ότι κάποιοι φεύγουν κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα έχουμε έναν επικισμό. Mm-hmm. Έρχονται οι κληρούχοι με τις οικογένειες και τα παιδιά τους, οι οποίοι παραμένουν Αθηναίοι πολίτες, ανήκουν στους δήμους τους, στους αρχικούς στην Αθήνα, mm-hmm. αλλά εγκαθίστανται στην Λίμνο, ονομάζονται οι Αθηναίοι εν Λίμνο. Έτσι. Καμιά φορά διαχωρίζονται οι Αθηναίοι της Σμύρνας από τους Αθηναίους της Ηφαιστείας, με τις λατρείες τους, με τα ιερά τους, με τους ιερείς τους, με τις γιορτές τους, με τα θέατρά τους, γι' αυτό έχουμε και θέατρο στην Ηφαιστεία, και την προώθηση των πολιτικών συμφερόντων της Αθήνας. Εντάσσουν δηλαδή τη Λίμνο στο άρμα της Αθήνας. Mm. Και πάντα προσφέροντας στην Αθήνα τις πολύτιμες υπηρεσίες της ναυτικής βάσης, αλλά και του ελέγχου των στενών.
Είναι στρατηγική σημασία.
Είναι στρατηγική σημασία.
Το νησί και η περιοχή, βέβαια.
Αυτό είναι κάτι που με θυμάμαι να το ακούω από παιδί. Πραγματικά ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω τι το στρατηγικό έχει η Λίμνο, γιατί μου το έλεγε ο πατέρας μου όταν ήμουν πολύ μικρός. Εκεί γύρω στα χρόνια τα δύσκολα, εκεί γύρω στο 1974 με την επιστράτευση για την Κύπρο κτλ. Όλα αυτά.
Και σκεφτόσαστε να γιατί.
Ήμασταν εκεί, ήμασταν στη Λίμνο τότε. Και προσπαθούσα να καταλάβω τι σημαίνει αυτό και όντως αν δει κανείς και τους χάρτες, άμα καταλαβαίνει πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να έχεις μια ναυτική βάση, όπως σήμερα μια αεροπορική βάση, σε ένα έδαφος το οποίο βρίσκεται τόσο κοντά στα πεδία αυτά. Δηλαδή όντως η Λίμνος ελέγχει τα στενά, ελέγχει τον Ελίσποντο και μπορεί να φύγει το ναυτικό της Αθήνας από τη Λίμνο πολύ πιο γρήγορα από ότι από τον Πειραιά.
Καλά, το βεβαίως, καμία σχέση. Είναι πρόσβαση.
Ακριβώς.
Είναι ακριβώς, πρόσβαση.
Ακριβώς. Γι' αυτό και οι Αθηναίοι, ό,τι ανατροπές και να ήρθαν στην ιστορία τους, σε σχέση με τους Σπαρτιάτες, σε σχέση με τους Πέρσες, σε σχέση με τους Μακεδόνες, πάντα διεκδικούσαν στις συνθήκες να κρατήσουν τη Λίμνο μαζί με την Ύμβρο και την Τένεδο.
Δυστυχώς ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος και για να μπορούμε να αναφερθούμε έτσι εκτενώς σε κάθε ιστορική περίοδο. Οπότε θα κάνουμε άλματα.
Βεβαίως.
Έτσι, εσείς βέβαια ξεχωρίζετε από κάθε περίοδο αυτά που θεωρείτε εσείς πιο σημαντικά να υποθούν και που το βιβλίο αναφέρει με περισσότερες λεπτομέρειες και με ενδελέχεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τότε. Από την...
Ναι, να πούμε ότι το βιβλίο το έχω γράψει λίγο σε ένα παράθυρο που ανοίγουμε το πρωί στο χωριό ή στη Μύρινα. Βλέπουμε το λιμνιακό τοπίο και αυτό μας καθοδηγεί στο τι υπάρχει εκεί. Γιατί η Λίμνος σήμερα εμφανίζεται σε εμάς ως ένα παλίμψιστο που περιέχει μέσα και τον μύθο και την ιστορία και τα μνημεία. Τα κεφάλαια, όπως είπαμε, είναι τρία συν ένας επίλογος. Mm-hmm. Έχουμε το πρώτο κεφάλαιο του μύθου, το δεύτερο κεφάλαιο της αρχαιολογίας. Μετά πάμε σε πιο πρόσφατες περιόδους. Το κεφάλαιο για την Βενετοκρατία και το Βυζάντιο.
Βυζάντιο
και Βενετή.
Βυζάντιο και Βενετή, λοιπόν. Και μετά έχουμε τη Λίμνο των Σουλτάνων.
Τη Λίμνο των Σουλτάνων.
Θα ακούσουμε ένα μικρό τραγουδάκι και μετά θα μπούμε σε αυτά τα επόμενα δύο κεφάλαια που είναι Βυζάντιο, Βενετή και η Λίμνο των Σουλτάνων.
Πολύ ευχαρίστω. Thank you.
Και ακούσαμε και Χαγιά, άλλο ένα πολύ χαρακτηριστικό σκοπό της Λιμνού, όπου και Χαγιάς αναφέρεται στον κτηνοτρόφο που είναι και αγρότης και έχει ένα δικό του νομίζω έτσι κομμάτι γης το οποίο καλλιεργεί και ταΐζει τα ζώα του, αλλά υπάγεται σε κάποιον άλλον κάπως έτσι.
Ναι, δικό του δεν έχει, ναι. Χρησιμοποιεί το κτήμα άλλου, δίνοντάς του ένα ενίκιο, θα λέγαμε εμείς σήμερα, το οποίο δεν είναι χρηματικό, αλλά είναι σε είδος. Είναι δηλαδή την ζώα, γάλα κτλ.
Και Χαγιάς λοιπόν, και μπαίνουμε στην περίοδο που είναι στο βιβλίο σχετική με το Βυζάντιο, τους Βενετούς και την Οθωμανική βέβαια περίοδο, και νομίζω ότι εκεί ο και Χαγιάς πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός. Ναι. Εν τω μεταξύ, μια και το αναφέρει ο Χολίτης μας και ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης για τον Κεχαγιά. Εντελώς άλλη έννοια Κεχαγιάς στη Λίμνο από τι είναι με Κεχαγιά έτσι δεν είναι, στην καθομιλούμε στα ελληνικά.
Ναι, μάλλον βγαίνει από τα τουρκικά που σημαίνει επιστάτης, αλλά δεν είναι πραγματικά επιστάτης. Είναι ένας φτωχός ακτήμων γεωργός, ο οποίος αγρότης, αγροκτηνοτρόφος, ο οποίος κάνει τη δουλειά αυτή. Ο Κεχαγιάρικος που ακούσαμε θεωρείται ο τοπικός χορός της Λίμνου με τους στίχους που ακούσαμε. Είναι αυτό το αγαπητό μέτρο, το 7-8 που αγαπώμε σε όλη την Ελλάδα. Χορεύεται κυκλικά αλλά αντικριστά.
Ναι, χωρίς να κρατάει ένα στον άλλο.
Όχι, όχι. Ναι, χορεύονται, ναι, ναι. Υποτίθεται ότι είναι το μπεράτι που λέμε. Δηλαδή χορεύονται
είναι ακριβώς σαν την μπεράτι. Ναι, όντως, ναι. Ναι.
Και συμβολίζει ουσιαστικά την μακρά διαχρονία της Λίμνου από το τέλος του αρχαίου κόσμου σχεδόν μέχρι σήμερα, ας πούμε μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, που είναι κατά βάση ένα αγροτικό κτηνοτροφικό νησί, έτσι πολύ ήσυχο με τους κάμπους του, με τα βουνά του, με τα κοπάδια του, που πολλές φορές μένει στη λύθη της ιστορίας, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, επί δεκαετίες εκεί τους αφήνουν ήσυχους και οι Οθωμανοί και οι Βενετοί και οι Βυζαντινοί. Άλλες φορές τους πλήττουν και οι πειρατές, αλλά και οι πόλεμοι, είτε μεταξύ των Βυζαντινών μεταξύ τους, είτε των Βενετών και των Βυζαντινών, ή στη συνέχεια των Οθωμανών και των Βενετών ή των Βυζαντινών, μέχρι που μετά την προσάρτηση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πάλι περνάμε σε μια μακρά περίοδο, θα λέγαμε, ηρεμίας, ήπιας έτσι ύπαρξης, όπου φαίνεται το νησί αυξάνεται ο πληθυσμός του και κάπως ζουνε καλύτερα, μέχρι που δημιουργούνται βέβαια και οι συγκρούσεις με τους Οθωμανούς από τον 18ο αιώνα και μετά, μέχρι και την απελευθέρωση.
Και Χαγιάς λοιπόν, και να το συνδυάσουμε και λίγο με το τώρα, αν θέλουμε να δούμε όλη και όλη αυτή τη γαστρονομία που λέγαμε πριν, την άλλη αυτή κληρονομιά, δεν είναι αυτά τα περίφημα τυριά της Λίμνου σχετικά με αυτή την... σχετικά με τους Κεχαγιάδες.
Πρώτα απ' όλα, βεβαίως.
Και τις μάντρες, νομίζω ότι λένε.
Και τις μάντρες. Πολύ πρόσφατα, στις αρχές της χρονιάς που διανύουμε, η μάντρα της Λίμνου εντάχθηκε στον κατάλογο Άιλης κληρονομιάς της χώρας μας. Όχι μόνο ως κτίσμα, γιατί είναι ένα ιδιότυπο κτίσμα της Λιμνιακής Υπαίθρου, αλλά και ως τρόπος παραγωγής διατροφικών αγαθών υψηλής ποιότητας. Και μιλάμε κυρίως για το τυρί, το καλαθάκι της Λίμνου και το μελίχλωρο και οι άλλες έτσι παραλλαγές του τυριού, πιο χλωρά, πιο ξηρά, αλλά βέβαια και τα είδη, το κρέας και το γάλα που παράγεται από τη Λίμνο. Πέρα από το κρασί, το οποίο το αναφέραμε για τον Διόνυσο, αλλά φυσικά υπάρχει και σήμερα, υπάρχει το παραδοσιακό, το αρχαίο καλαμπάκι, αλλά και το εισηγμένο.
Είναι αρχαίο το καλαμπάκι.
Το καλαμπάκι είναι η ποικιλία που αναφέρει ο Αριστοφάνης όταν λέει: Πόπο, λέει, το καλοκαίρι για μένα είναι το κρασί της Λίμνου και τα σίκα.
Να πούμε για όσους μας ακούνε και ίσως δεν γνωρίζουν ότι το καλαμπάκι είναι ένα κόκκινο κρασί και το λένε λιμιό οι ντόπιοι. Και δεν είναι το κλασικό που έχουμε συνηθίσει πολλές φορές εδώ και που είναι το Μοσχάτο Αλεξανδρίας, το λευκό κρασί. Το λιμιό το καλαμπάκι είναι λοιπόν ένα κόκκινο κρασί.
Ακριβώς. Ο Μοσχάτος Αλεξανδρίας είναι όντως Αλεξανδρίας. Ναι. Δηλαδή τον έφεραν με χρήματα Αλεξανδρινών Αιγυπτιωτών, Βρετανοί γεωπόνοι, γι' αυτό και τα σταφύλια αυτά, σε κάποια χωριά τα λένε γλέζικα, τα γλέζικα σταφύλια, που δίνει το γνωστό Μοσχάτο Λίμνου, ο οποίος όμως είναι μια παραγωγή, ας πούμε, του 20ου αιώνα, που δίνει το πολύ γνωστό κρασί αυτό το λευκό, βέβαια, το πολύ μυρωδάτο. Αυτά είναι σταφύλια που δεν είναι επιτραπέζια καθόλου, δηλαδή δεν αντέχουν στο εμπόριο, αλλά δίνουν πολύ καλό κρασί. Και το πολύ καλό γλυκό κρασί, το οποίο είναι, πιστεύω, ο Μοσχάτος ο γλυκής ίνος, ο επιδόρπιος ίνος.
Μάλιστα. Λοιπόν, από αυτή την περίοδο, είδαμε τη μορφή του Κεχαγιά, τι άλλο θα ξεχωρίζατε έτσι πολύ ενδεικτικό από όλη αυτή την περίοδο μέχρι να φτάσουμε στην απελευθέρωση το 12-13, που να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα έτσι το νησί?
Κοίταξτε,
και τη ζωή του.
Στην περίοδο αυτή και το βιβλίο στέκεται και σε πολλά δυσάρεστα, σε συγκρούσεις, σε πολέμους, σε επαναστάσεις, σε πειρατικές επιδρομές κτλ. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως η ανάπτυξη της λιμνιακής αρχιτεκτονικής, οι μάντρες, τα λαϊκά σπίτια, οι κρίνες, οι εκκλησίες και τα εξοκλήσια, η λαϊκή τέχνη, η λαϊκή ενδυμασία και αυτά που είπαμε για τη μουσική, για τη διατροφή. Οι περιηγητές της Λίμνου που έρχονται αδιάλειπτα από το 15ο-16ο αιώνα και μετά παρατηρούν όλα τα ίδια πράγματα. Τα ίδια τρόφιμα, τον ίδιο τρόπο ζωής, τα ίδια σπίτια, την ίδια ενδυμασία. Σε πολλούς δεν αρέσει κιόλας. Μένουν πάρα πολύ στο παρελθόν, στην υψηπύλη, στη λιμνία γη. Τη μυθική εκείνη παραγωγή του αργυλοχώματος, το οποίο οι Οθωμανοί αναβιώνουν και χρησιμοποιούν για διαφορετικούς έτσι, θεραπευτικούς σκοπούς, και το εμπορεύονται με μεγάλη απόδοση τα χρόνια εκείνα. Για τα υπόλοιπα οι περιηγητές φαίνονται λίγο να μην είναι πολύ ενθουσιασμένοι.
Έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους πιθανότητα.
Έτσι, ακριβώς. Προτιμούν την αρχαιότητα. Τότε όμως είναι που δημιουργείται το λιμνιακό τοπίο όπως το ζει κανείς σήμερα. Η Λίμνος είχε και μία τύχη, ας πούμε, ή ατυχία μετά την απελευθέρωση του 1912, όταν πέρασε στο ελληνικό κράτος. Λόγω της απόστασής της από την πρωτεύουσα ή για διάφορους άλλους λόγους, κάπως αγνοήθηκε.
Ναι.
Δεν έγινε ποτέ τουριστικός προορισμός. Ήταν τόπος εξορίας μέχρι πολύ πρόσφατα.
Μαζί με τον Αϊστράτη.
Μαζί με τον Αϊστράτη, φυσικά. Επομένως, γλίτωσε το λιμνιακό τοπίο από την μαζική καταστροφή του ελληνικού τοπίου τη δεκαετία του 1960 και του 1970.
Πόσο δίκιο έχετε. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι. Και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είναι και από τα στοιχεία που μου φάνηκε τόσο θελκτικό. Το γεγονός ότι δεν έχει υποστεί την καταστροφή του 60 και του 70, την τουριστική αυτή
ακριβώς
καταστροφή. Και αυτό το πράγμα δίνει τελείως άλλη αύρα και άλλη εικόνα στα μέρη που έχουν σωθεί.
Νομίζω ότι σήμερα, πηγαίνοντας κανείς στα χωριά της Λίμνου, ιδίως στα μέσα χωριά που λέμε, όπως το Κοντοπούλι, στο Ρουσοπούλι κτλ., στον Κοντιά τον ίδιο, μπορεί κανείς να δει.
Κοντιάς, υπέροχο χωριό.
Πραγματικά, πραγματικά. Εκεί μπορεί να δει κανείς γωνιές που πηγαίνουν πίσω δεκαετίες ή και αιώνες. Κάτι που ελπίζω να το διατηρήσουμε, γιατί ξέρετε, πάντοτε η ανάπτυξη και το δέλεαρ της τουριστικής ανάπτυξης φέρνουν και κάποιους κινδύνους.
Ναι, και νομίζω τώρα, μια και τα λέμε αυτά, ότι έχει αρχίσει μια διαφορετική πλέον σιγά σιγά έτσι προσέγγιση στη Λίμνο. Δηλαδή γίνεται πιο γνωστή. Αυτό που λέτε, αυτή η αγνοημένη, αυτή, και που όντως ίσχυε μέχρι πολύ πρόσφατα, περιοχή έτσι κάπως απομακρυσμένη, κάπως πάβει να είναι τόσο. Και το οποίο έχει και πολύ καλά στοιχεία, βέβαια. Το θέμα είναι πώς θα το εκμεταλλευτούν τώρα οι ντόπιοι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και όπως λέω και στο βιβλίο, η τουριστική ανάπτυξη ήταν ένα ζητούμενο ήδη από το 1950. Έγινε πραγματικότητα τώρα, στις δεκαετίες που διανύουμε, με καλύτερο τρόπο, φαντάζομαι, πιο προσεκτικό τρόπο, πιστεύω. Η Λίμνος είναι γνωστή πλέον, και είτε μιλάμε για το κέρος με τα θαλάσσια σπορ, είτε μιλάμε για το Ρωμαϊκό και τα σημαντικά ξενοδοχεία που υπάρχουν σε όλα τα μέρη του νησιού. Αλλά γίνεται, φαντάζομαι, και έχω την αίσθηση μάλλον, γίνεται γνωστή και με έναν τρόπο που είναι πιο κοντά σε αυτά που η ίδια η Λίμνος έχει να προσφέρει. Δηλαδή, καλό φαγητό, καλές παραλίες και διασκέδαση, αλλά με έναν τρόπο που τιμά και την παράδοση, αλλά και το ίδιο το βιοκλιματικό τοπίο του νησιού.
Κύριε Πλάτζο, κλείνοντας, γιατί έχει τελειώσει σχεδόν ο χρόνος μας, μια μικρή αλλά σημαντική αναφορά, μια και είμαστε στη Φωνή της Ελλάδας και εδώ, ξέρετε, είναι πάρα πολλοί Λιμνοί από Αυστραλία που μας ακούν.
Έχω και συγγενείς Λιμνιούς σε πολλές Ηπείρους.
Να κάνουμε μια έστω τώρα στο τέλος νήξη για τη μετανάστευση. Μιλάμε τώρα για τον 20ο αιώνα, έτσι.
Ναι, φυσικά.
Βεβαίως. Νομίζω Αφρική και Αυστραλία. Να δούμε λίγο αυτές τις μεταναστευτικές ροές και ποια είναι αυτή η εικόνα τώρα. Γιατί επίσης στη Λίμνο πας και ακούς τους μετανάστες που έρχονται το καλοκαίρι. Ακούς τα αγγλικά τους και τα ελληνικά τους.
Ο πληθυσμός.
Ναι, οι οποίοι είναι όλοι μετανάστες.
Υπάρχουν πολλοί, ανάλογα με την εποχή, παλαιότερα ήταν η Αίγυπτος και η υπόλοιπη Αφρική, το 19ο αιώνα, πρώιμο 20ο. Μετά, γύρω στα μέσα του 20ου αιώνα, είναι η Αυστραλία. Και ίσως και η Γερμανία. Υπάρχουν ενότητες στο βιβλίο αφιερωμένες στη μετανάστευση, mm-hmm. όπως και αυτό που ενδιαφέρει, φαντάζομαι, τους Αυστραλούς φίλους μας, μια μεγάλη αναφορά στο Anzac και στην ατυχή εκστρατεία των συμμάχων εναντίον της Τουρκίας τότε, το 1915, όταν η Λίμνος αποτέλεσε τη βάση αυτής αυτού του εγχειρήματος.
Και βέβαια, γι' αυτό να πούμε ότι το βιβλίο είναι και η έκδοση είναι και ελληνικά και αγγλικά.
Ακριβώς,
και όσοι μας ακούνε,
κυκλοφόρησε ταυτόχρονα στα ελληνικά και στα αγγλικά, μεταφρασμένα από ένα φίλο και συνάδελφο, τον Ντόν Ήβλη. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί έτσι οι εκδόσεις Καπών μπόρεσαν να αγγίξουν ένα ευρύτερο κοινό.
Ακριβώς, και το κάνει προσβάσιμο και σε αυτές τις γενιές των λιμνιών μεταναστών που είναι στην Αυστραλία. Και
ακριβώς.
Μπορούν να διαβάσουν τώρα στα αγγλικά.
Ναι, ναι.
Που ακόμα και να ξέρουν λίγα ελληνικά, σίγουρα δεν μπορούν να διαβάσουν ένα βιβλίο στα ελληνικά. Οπότε είναι προσβάσιμο και για τους μετανάστες, τους Έλληνες.
Και τον οποιοδήποτε αλλοδαπό επισκέπτη.
Και βέβαια οποιονδήποτε ακριβώς αλλοδαπό επισκέπτη. Λοιπόν, το χρονικό της Λίμνου, μύθος, ιστορία, κληρονομιά, Δημήτρης Πλάντζος. Εκδόσεις Καπών, φρέσκο είπαμε, αλλά μπορείτε να το βρείτε και από σήμερα στα βιβλιοπωλεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη Πλάτζο.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θέλαμε ίσως άλλο χρόνο, γιατί είναι πολλά τα πράγματα, αλλά όποιος ενδιαφέρεται μπορεί μετά να μπει, να βουτήξει στα νερά.
Είπαμε αρκετά, νομίζω, τώρα διαβάζουμε.
Και να δει έτσι με λεπτομέρειες από κάθε μια ενότητα, πάντα με αυτή την οπτική βέβαια του συσχετισμού της ιστορίας με το παρόν, με τη ζωή της Λίμνου, με τους ανθρώπους της και τον τόπο.
Να είστε καλά, ευχαριστώ
σας
πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, μια μικρή μουσική, Παναγιώτη, να κλείσουμε έτσι με τις Αζιζιές. Είναι αποτυχία ο σκοπός.